السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita belajar, kembali kita menuntut ilmu. Yang kita tahu Allah Jalla Jalaluh mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan yang berilmu beberapa derajat di atas mereka. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Subhanallah. Di saat banyak orang yang meremehkan ilmu agama, di saat banyak orang yang berpikir udahlah, yang penting kita beribadah, menuntut ilmu adalah salah satu cara kita mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan dalam kitabnya Tariqul Hijratain bahwasanya seorang hamba tidak akan dapat mewujudkan pengabdian dia kepada Allah Azza wa Jalla kecuali dengan dua hal. Yang pertama adalah bil quwwatil ilmiyah wal quwwatil amaliyah. Yang pertama dengan kekuatan ilmu, yang dengannya dia jadi tahu mana yang seharusnya dikerjakan, mana yang seharusnya ditinggalkan. Yang kedua bil quwwatil amaliyah, energi untuk mengamalkan apa yang dipelajari. Seperti orang yang hendak melakukan perjalanan ke sebuah kota, dia perlu tahu rute yang mengantarkan ke tempat tersebut. Setelah itu, dia perlu fisik yang kuat dan harta agar dia bisa sampai ke tempat tujuan dia. Dan ingat, tujuan kita semua adalah surga Allah Azza wa Jalla. Tapi jalan menuju surga itu harus melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tidak semua orang sampai ke surga. Maka ahibati fillah, hendaklah kita terus belajar agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita hidayah, petunjuk dan taufiknya sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita pelajari. Ahibati fillah, kita masuk ke bab 360 ya. Bab yud'ar rajul bi ahabbil asma ilaih. Bab orang itu dipanggil dengan nama dia yang paling dia sukain. Kadangkala satu orang itu punya banyak nama, boleh jadi nama panggilan yang sudah tersebar di masyarakat. Dan di antara nama-nama itu ada nama yang paling dia sukain. Maka kita sebagai sesama muslim, hendaklah kita menyematkan kepada dia nama yang paling dia sukai. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humul zalimun. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian di antara laki-laki memperolok-olok laki-laki yang lainnya, tidak pula wanita. Jangan sampai perempuan-perempuan memperolok-olok wanita yang lainnya. Ini bicara bully-membully dalam Islam sejak 1400 tahun yang lalu udah dilarang. Jangan kalian mencela diri kalian sendiri. Artinya dia saudara kalian gitu loh. Engkau kalau memaki dia, mencela dia, sejatinya engkau memaki dirimu sendiri. Dan jangan saling memberikan gelar, melemparkan gelar-gelar. Seburuk-buruknya nama dikasihkan. Engkau udah beriman, udah belajar, udah ngerti. Itu sebuah kefasikan. Sibabul mu'min fusuq. Kefasikan ketika engkau memberikan gelar kepada dia yang dia tidak menyukainya, memanggilnya dengan nama yang tidak dia sukai. Engkau udah beriman gitu loh. Seharusnya orang beriman itu berubah. Tidak seperti yang dulu ketika masih kafir. Ini bicara karena banyak dari para sahabat Nabi pada saat itu adalah orang-orang yang punya masa jahiliyah. Mereka dahulunya orang-orang kafir. Sedangkan kita alhamdulillah kita muslim ya. Lahir muslim. Seharusnya ya kita mencontoh para sahabat Nabi. Yang gak bertobat maka dia adalah orang-orang yang zalim. Jadi ketika kita memanggil seseorang, dia ngomong namaku Fulan, aku dipanggil seperti ini tapi. Makanya kadang-kadang ada istilah apa? Nickname, nama panggilan. Ya panggil dia dengan nama yang paling dia suka. Dan biasanya orang itu gembira ketika dipanggil dengan nama yang paling dia sukai. Itu menunjukkan bahwasanya orang ini menghargai dia. Atau orang ini kenal sama dia. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah hadis yang dhaif ya. Imam Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad bin Abi Bakar Al-Maqdami qala haddatsana Muhammad bin Utsman Al-Qurashi قال حدثنا الذيال ابن عبيد ابن عبيد ابن حنظلة قال حدثني جدي حنظلة بن حذيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه إليه وأحب كناه. Ini secara sanadnya dhaif, tapi secara prakteknya Nabi alaihi salatu wasalam menyukai hal itu. Jadi maknanya sahih. Jadi secara sanadnya dhaif disebutkan oleh Hanzalah ibn Hidyam bahwasanya Nabi SAW itu beliau suka orang dipanggil dengan nama dia yang paling dia sukai dan dengan kunyah dia yang paling dia sukai. Ini selama namanya baik ya. Karena ada orang yang namanya buruk, maka Nabi alaihi salatu wasallam berusaha merubah nama sahabat tersebut. Ada sebuah riwayat tentang Hanzalah ini yang meriwayatkan hadis ini. Hanzalah ibn Hidyam ibn Hanifa At-Tamimi. Ini Hanzalah bin Hidyam bin Hanifa, ini anak bapak dan kakeknya, itu tiga-tiganya adalah para sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengusap kepalanya Hanzalah. Jadi ketika Hanzalah ini dibawa ke Nabi alaihi salatu wasalam oleh bapaknya, bapaknya ngomong, ini anakku, aku udah tua gitu, ini anakku yang paling kecil, seperti itu. Kemudian Nabi SAW memanggil anaknya, mengusap kepalanya dan mendoakan dia. Jadi dia pernah diusap sama Nabi SAW kepalanya. Disebutkan bahwasanya ini cucunya cerita, falaqad raaitu Hanzalah yu'ta bil insani al warim wajhu. Hanzalah ini kadang-kadang didatangkan kepada dia orang yang lagi sakit wajahnya, ada bengkak di wajahnya itu, maka kemudian dia meludah di tangannya bismillah, kemudian dia baca bismillah diletakkan di tempat Nabi mengusap kepalanya. Lalu dia usap tempat orang yang bengkak ini, fayadhabul waram, subhanallah, kemudian penyakitnya itu hilang. Ini berkahnya tangan Rasulullah SAW. Semoga Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita bersama beliau. Ana ceritakan ini karena bentar lagi ada cerita pula yang berkaitan dengan barokahnya tangan Rasulullah SAW. Subhanallah ya. Anda tadi membaca beberapa yang dinukil oleh penyusun kitab Anda lupa nama kitabnya. Nah, yang berkaitan dengan sejarah Nabi alaihi salatu wassalam, itu disebutkan kisah-kisah tabarruknya para sahabat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan kita mencari berkah lewat orang alim, ini masalah yang diperselisihkan. Yang sahih, barakah itu hanya diambil dari Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun orang yang berilmu, maka berkah itu diambil dari ilmunya, dari bermajlis dengan dia, dari doanya, tapi bukan dari fisik dan bekas-bekas dia. Baik, bab yang selanjutnya, bab 361, ini bab judulnya bab tahwil isim asiyah. Bab tentang merubah namanya orang asiyah. Asiyah itu kalau bahasa syariat artinya adalah pelaku kemaksiatan. Orang yang enggak nurut. Jadi subhanallah, kenapa dulu orang Arab itu kok memberikan nama putrinya Asiyah, yang artinya kalau dilihat sih keinginan mereka memberikan nama As, kalau laki itu Al-Asi, kalau perempuan itu Al-Asiyah, itu menunjukkan orang ini orang yang enggak nurut ya, yang dia enggak terima dengan kekurangan gitu. Dia benar-benar orang yang ingin perfect, yang ingin sempurna. Dia tidak terima. Walaupun maknanya dalam syariat adalah pelaku kemaksiatan gitu, enggak nurut orang ini. Maknanya jelek sebenarnya. Tapi mungkin dulu orang Arab tadi beranggapan nih, oh, anak ini Asia sulit dikasih tahu memang dia, karena dia ingin menjadi orang yang sempurna, enggak mau dia dengan kekurangan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam merubah nama sahabat ini. Maka kita pun seperti yang sudah pernah disampaikan, ketika kita memberikan nama, hendaklah kita memikirkan maknanya. Kita memikirkan siapa yang membawa nama ini, yang memiliki nama ini. Kenapa kita memberikan anak kita dengan nama ini? Sehingga ketika anak itu bertanya kepada orang tuanya, bapak ibunya bisa jawab gitu. Kenapa bapak berikan engkau nama ini, nak? Jadi termasuk hak anak itu adalah mempunyai atau diberi nama yang bagus, ya mah. Taib, di sini Imam Bukhari mengatakan haddatsana Shadaqah ibn Fadl. Qala haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Qattan an Ubaidillah an Nafi' ibn Umar an Nafi' مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال أنت جميلة. Di sini Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Shadaqah ibn Fadl. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya ibn Sa'id Al-Qattan. Dia meriwayatkan dari Ubaidillah, Ubaidillah meriwayatkan dari Nafi', Nafi' meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bin Khattab, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam merubah nama seorang wanita dari Asiyah menjadi Jamilah. Beliau mengatakan anti Jamilah. Engkau adalah orang yang Jamilah. Makanya tadi orang Arab kan tadi enggak ingin ada kekurangan di orang yang dikasih nama Asiyah. Pengkuh orang ini. Maka dikasih nama Asiyah. Artinya dia ingin kesempurnaan. Ya udah ada nama lain gitu loh. Pengganti nama itu. Apa Jamilah? Engkau seorang Jamilah. Jamilah itu artinya ayu. Indah. Cantik. Makanya kadang-kadang ada namanya orang. Subhanallah, ada di kampung ana. Namanya, ana dulu pernah ke rumahnya, namanya Kak Ayu. Ana pikir namanya Ayu. ternyata itu panggilan dia, dipanggil Ayu. Namanya mungkin namanya Jamila. Jadi Ayu ini bahasa Indonesia, Jamila bahasa Arab. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya putrinya Umar, Umar bin Khattab, punya putri namanya Asiyah. Maka kemudian Nabi alaihi salatu wasalam merubahnya dengan Jamila. Sedangkan di dalam sebagaimana disebutkan dalam Al-Isabah, kalau tadi itu putrinya Umar bin Khattab, di dalam kitab Isabah, kumpulan biografi para sahabat, disebutkan ada nama Jamila binti Thabit. Jamila binti Thabit zauj Umar, dia adalah istrinya Umar. Kana smuha Asiyah, dulu namanya dia adalah Asiyah. Artinya ini nama yang banyak jemaah. Berarti orang-orang beranggapan nama ini baik dalam pandangan mereka. Ya tentunya disebabkan ketidaktahuan mereka. Ini kalau bicara tradisi dan budaya, ada tradisi dan budaya yang perlu dilestarikan, tapi ada tradisi dan budaya yang perlu diperbaiki, yang perlu dirubah. Ini budaya orang Arab ngasih nama anaknya Asia, dan mereka gak ada masalah, bahkan dianggap itu nama yang baik. Tapi ternyata tradisi dan budaya ini gak baik. Aturan sesuatu disebut ma'ruf, masuk dalam kearifan, itu bukan pemikiran manusia, bukan perasaan. Karena kalau dikembalikan kepada pemikiran manusia, orang punya banyak akal untuk berpikir dan orang punya banyak hati untuk merasa. Sehingga perasaan siapa yang akan dipakai? Oh, ini perasaan orang banyak. Ternyata perasaan orang banyak, pemikiran orang banyak salah. Makanya dalam agama kita yang namanya al-ma'ruf, sesuatu yang arif itu adalah yang dipandang arif oleh syariat. Ketika Allah mengatakan itu baik, maka kita mengatakan itu baik. Ketika Rasul SAW mengatakan itu baik, maka kita mengatakan itu baik. Ketika disebut itu mungkar, walaupun orang banyak mengatakan itu baik, tapi Allah mengatakan itu buruk, maka kita mengatakan itu buruk. Subhanallah jemaah. Maka di sini disebutkan bahwasanya nama istrinya Umar, nama putrinya Umar dulu Asiyah. Ini menunjukkan bahwasanya memang banyak orang-orang yang memakai nama ini. Dan kita akan lihat lagi bentar lagi nih nama sahabat lain yang akhirnya dirubah sama Nabi alaihi salatu wasalam. Tadi dirubah namanya menjadi Jamila. Di hadis 821 Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ali ibn Abdullah wa Sa'id ibn Muhammad. Ini gurunya Imam Bukhari dua, Ali bin Abdullah dan Sa'id bin Muhammad. Qala haddathana Ya'qub ibn Ibrahim, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim. Dia berkata haddathana Abi, bapaknya. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami ayahku. Dia meriwayatkan dari Muhammad ibn Ishaq. Dia berkata haddathani Muhammad ibn Amr ibn Atta', Muhammad ibn Amr ibn Atha. Nah, Muhammad bin Amr bin Atha ini mengatakan bahwa dirinya annahu dakhala ala Zainab binti Abi Salamah, bahwa dia masuk menjumpai Zainab putrinya Abu Salamah. Ya, ana tadi membaca tentang Zainab putrinya Abu Salamah. Ini kita tahu bahwasanya Ummu Salamah dan Abu Salamah ini punya kisah cinta yang indah sekali. Mereka berdua hijrah ke Habasyah, kemudian mereka balik ke Mekah. Sampai Mekah mereka ternyata mendapatkan kondisi penduduk Mekah semakin menjadi-jadi dalam mengganggu dan menyakiti umat Islam. Akhirnya mau berangkat ke Madinah. Berangkatlah Abu Salamah mempersiapkan ontanya, kendaraannya, kemudian dia naikkan istrinya, dia naikkan putranya Salamah, mau berangkat ke Madinah. Ketika mau berangkat, keluarganya Ummu Salamah tidak terima. Maka kemudian diambillah Ummu Salamah dan putranya Salamah, Abu Salamah berangkat sendirian. Mendengar informasi itu, keluarganya Abu Salamah enggak terima. Kok bisa suami istri dipisahkan? Kok bisa-bisanya mereka mengambil putri mereka padahal sudah ada pernikahan gitu loh. Udah jadi miliknya Abu Salamah. Akhirnya mereka datang ke tempatnya Abu, ke tempat kabilahnya Ummu Salamah, dikatakan, "Oke, okay, kalau kalian punya hak atas putri kalian, tapi kalian enggak punya hak atas anak kami." Yani anaknya Abu Salamah. Diambillah anaknya Abu Salamah ini, Salamah ya, rebutan sampai lepas tangannya ya. Dari bahunya sini. Kemudian tiga orang ini terpisahkan. Salamah di kampung kakeknya dari bapaknya, Ummu Salamah di kampung kabilahnya, dan Abu Salamah ada di kota Madinah. Singkat cerita, akhirnya setelah setahun kira-kira, Ummu Salamah diperbolehkan berangkat oleh keluarganya. Anaknya dikasihkan, kemudian Ummu Salamah berangkat ke Madinah. Berangkat sendirian naik unta. Di tengah jalan ketemu sama Utsman bin Abi Talha, kalau enggak salah, dia masih kafir pada waktu itu. Subhanallah, jemaah, ini sebuah kisah yang sangat menggugah hati kita. Talha, Utsman bin Abi Talha, ketika melihat Ummu Salamah sampai ke Tan'im, naik unta sendirian bersama putranya, enggak ada orang, jemaah. Tanya, "Engkau mau kemana?" gitu loh. "Ya binta Abi Umayyah." Ini manggilnya. Namanya kan Ummu Salamah. Namanya Ummu Salamah ini siapa yang lupa ya. Dipanggil dengan nasabnya. "Ya binta Abi Umayyah." Wahai putrinya Abi Umayyah. Di bab sebelumnya kita tahu kalau memanggil orang itu memanggil dengan nama yang paling dia sukai. Dan memanggil wanita itu dengan nasabnya, ini menunjukkan kita menghargai dia. "Wahai putrinya Bapak Fulan." Bukan kita panggil dengan namanya, "Ya Fulana." Tapi dipanggil dengan nasabnya. "Kemana engkau mau pergi?" kata dia. "Mau ke Madinah, mau ke suamiku," kata dia. "Sama siapa engkau?" "Ya sama Allah dan bersama putraku ini." Kata Utsman mengatakan, "Malaki min matruk, enggak boleh kau berangkat sendiri. Enggak boleh kau ditinggalkan." Akhirnya ditemenin sama Utsman nih sama. Berhari-hari dia jalan kaki. Dan nih orang Utsman pada waktu masih kafir, nanti dia masuk Islam ya. Ummu Salamah mengatakan, "Aku enggak pernah melihat kawan sebaik Utsman." Enggak diajak ngobrol. Ini istrinya orang gitu loh. Kalau waktunya dia bawa sudah jalan dia. Ketika waktunya singgah, ontanya itu didudukkan ya, kemudian ditinggal karena Ummu Salamah mau turun. Takut ada yang tersingkap dari auratnya. Belum wajib pakai jilbab pada waktu itu. Tapi bagaimana bangsa Arab pada waktu itu ada kepribadian-kepribadian yang mulia di antara mereka. Setelah Ummu Salamah turun, dia bawa ontanya diikat kasih makan. Nanti waktunya pergi lagi, ontanya dibawa didudukkan, kemudian pergi. Sampai Ummu Salamah naik, baru dia datang lagi membawa tali kendali onta itu. Sampai berhari-hari, kemudian sampai ke Quba. Ketika udah sampai ke Quba, Utsman bin Abi Talha mengatakan, ya binta Abi Umayyah, suamimu yang ada di sini, kata dia. Kau silahkan masuk. Bayangkan dia enggak minta ucapan terima kasih, wala minta bayaran, wala minta apa. Dia cuma kasihan dengan seorang wanita yang harus berangkat sendirian. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia. Selesai perang Uhud ya, atau apa, meninggal dunia Abu Salamah ini. Ummu Salamah doa Dia berdoa kan kalau kena musibah itu suruh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa ahlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala di musibahku dan berikan aku ganti yang lebih baik. Ummu Salamah ini ngomong, man khairun min Abi Salamah? Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Artinya Ummu Salamah ini benar-benar cinta sama suaminya. Ternyata Ummu Salamah dilamar sama Rasulullah SAW. Ketika dilamar sama Rasulullah SAW, Ummu Salamah gak langsung nerima. Dia harus menyampaikan kekurangan dia. Ini juga penting jamaah ya, ketika seorang hendak menikah, perlu mereka untuk membuka kondisi dia agar pasangannya siap menerima dia dengan kekurangan ini. Jangan ditutup-tutupin, karena nanti merasa pasangannya tertipu. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, ini dhatu iyal. Yang pertama, Ummu Salamah mengatakan, kekuranganku, aku ini seorang janda yang punya anak, 3 anaknya, masih kecil-kecil lagi. Yang kedua, wa ana mura'atun ghayur, aku wanita yang pencemburu. Supaya tahu, Nabi punya banyak istri, aku perempuan yang pencemburu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, adapun keluargamu maka akan menjadi keluargaku juga. Digabungkan sudah, Nabi akan bertanggung jawab tentang anak-anaknya Ummu Salamah. Walaupun secara hukum kan kita tahu seorang suami yang menikahi janda punya anak, sejatinya dia gak punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak istrinya. Tapi sebagai sebuah ihsan, bentuk kebaikan, ya engkau berbuat baiklah kepada anak-anak istrimu. Ini yang pertama. Adapun masalah yang kedua, masalah kecemburuan, maka kata Nabi SAW, kalau masalah kecemburuan kita minta tolong sama Allah SWT. Karena memang bicara kecemburuan wanita ini, ya kadangkala kalau datang kecemburuan dia, dia gak tahu mana yang atas dari yang bawah. Nah, di sini disebutkan Muhammad bin Amr bin Atta bahwa dia masuk menjumpai Zainab bintu Abi Salamah. Zainab putrinya Abu Salamah. Fasa'alathu an ismi ukhtin lahu indahu. Maka ditanyalah sama Zainab, siapa yang ditanya? Muhammad bin Amr ditanya. Ditanya tentang nama saudarinya yang ada sama dia. Siapa nama saudarimu? Qala faqultu ismuha Barrah. Namanya Barrah. Apa artinya Barrah? Barrah ini jamaah artinya kebaikan sebenarnya, dari kata bir, kebaikan. Ya subhanallah ya. Ketika namanya Barrah, maka Zainab bintu Abi Salamah mengatakan, ghayyir ismaha, rubahlah namanya. Nih, kita tuh sesama muslim harus saling memberikan nasihat. Kita harus menginginkan kebaikan buat saudara kita. Ketika kita melihat saudara kita namanya gak baik, maka engkau kasih arahan agar dirubah. Jangan dibiarin. Oh gak apa-apa, ada khilaf di antara ulama. Iya, tapi kan lebih baik dirubah. Ketika namanya Barrah, kebaikan. Jadi Zainab langsung mengatakan, ghayyir isma, rubahlah nama. Kenapa kok harus dirubah? Kenapa kok diperintahkan untuk dirubah? Ini alasannya. Zainab menyebutkan alasannya. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكح زينب بنت جحش واسمها برة فغير اسمها زينب. نبي عليه الصلاة والسلام sesungguhnya beliau menikahi Zainab bintu Jahsy. Jadi satu-satunya istri Nabi alaihi salatu wassalam yang dinikahkan langsung oleh Allah Jalla Jalaluh dari atas arasnya adalah Zainab bintu Jahsy. Zainab tuh kalau lagi kumpul sama istri-istri Nabi, mereka saling ya menyebutkan keistimewaan mereka. Di antara yang disebutkan Zainab ketika berkumpul sama mereka, kalian semua ini dikawinkan sama wali kalian, sama ayah kalian, saudara, sama wali kalian, dan aku dinikahkan oleh Allah sama Nabi SAW dari atas arsy, dari atas tujuh langit saja, subhanallah. Namanya Zainab awalnya Barrah, maka Nabi merubah namanya menjadi Zainab. Jadi nama awalnya Barrah, karena Nabi enggak suka beliau kalau dikatakan masuk kepada kebaikan. Dakhala, nah kalau namanya Barrah kan, beliau masuk menjumpai kebaikan, keluar dari kebaikan. Maka beliau enggak suka dengan nama itu. Di samping nama itu mengandung unsur tazkiyah ya, penyucian diri dengan nama tersebut. Wadakhala ala Ummi Salamah. Jadi beliau menikahi Zainab, dulu namanya Zainab siapa? Namanya Barrah. Kemudian beliau menikahi Ummu Salamah. Ini ceritanya putrinya Ummu Salamah ya. Ketika beliau masuk setelah menikah sama Ummu Salamah, kan masuk ke rumahnya, kumpul sama Ummu Salamah ketika menikahi hina tazawwajaha, wasmi Barrah. Nama aku dulu Barrah juga. Ketika Nabi masuk ke rumahku, fasami'aha tad'uni Barrah. Nabi mendengar ibuku memanggilku, Barrah, ya Barrah, ya Barrah, ta'ali ya Barrah. Dengar Nabi, oh namanya kok Barrah gitu loh. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tuzakku anfusakum, fa inna Allaha huwa a'lamu bil barrati min kunna wal fajirah. Nabi menyebutkan alasan kenapa harus dirubah namanya. Kalian jangan menyucikan diri kalian, artinya sok suci mengatakan aku Barrah. Allah yang lebih tahu siapa yang Barrah, siapa yang baik, dan siapa di antara kalian yang fajirah, yang pelaku dosa. Allah yang lebih tahu. Sammiha Zainab. Maka Nabi mengatakan kepada istrinya Ummu Salamah, sammiha Zainab, engkau kasih nama putrimu ini Zainab, ganti namanya. Faqalat fahiya Zainab. Kata Ummu Salamah, ya sudah namanya jadi Zainab dia. Namanya Zainab. Faqulta usammi faqultulah. Kemudian Muhammad bin Amr bin Atha yang menjumpai Zainab bintu Abi Salamah ini, dia tanya, usammi, dia mengatakan, aku kasih nama yang baru. Aku kasih nama yang lainnya gitu ya. Apa kata Zainab bintu Abi Salamah? Kata dia, ghayyirhu ila ma ghayyara ilaihi Rasulullah SAW. Sudah kau rubah namanya, enggak usah mikir cari nama lain. Nabi punya dua orang sahabat, yang satu istrinya, yang satu putri istrinya, yang dua-duanya namanya adalah Barrah, lalu dua-duanya diganti namanya Zainab. Apa artinya Zainab? Zainab ini ada yang menyebutkan itu pohon yang bagus ya, enak dilihat, wangi aromanya. Ini makna yang pertama. Ada yang mengatakan Zainab ini dari dua kata yang digabungkan jadi satu, Zainab, Zainab. Jadi Zainab di awalnya Zain sama Ab. Ab itu artinya bapak, Zain itu artinya perhiasan. Jadi hiasan bapaknya Zain. Lalu Zainab agak susah, maka langsung dirubah Zainab. Seperti itu. Fasammiha Zainab. Maka kata Zainab bintu Abi Salamah, udah engkau rubah seperti nama yang Nabi, ganti namaku, kasih nama Zainab, gak usah mikir lagi. Subhanallah jemaah. Disinilah tatkala kita belajar, kita tidak akan neko-neko ya, apa ya neko-neko itu ya, gak akan macam-macam lah ketika mau cari nama. Udah ya, cari nama yang artinya bagus, walaupun kata orang pasaran gitu, banyak orang namanya Zainab, ya gak apa-apa, kasih nama Zainab. Nabi merubah nama istrinya dengan Zainab, merubah nama putri istrinya dengan Zainab, karena namanya mengandung unsur pujian untuk diri sendiri, penyucian untuk diri sendiri. Jadi ada nama-nama yang seharusnya dirubah. Di antara nama yang perlu dirubah itu Khairun Nisa ya, wanita yang terbaik. Siapa namanya Khairun Nisa? Wanita yang terbaik. Jadi kan seakan-akan dia menyucikan dirinya. Ya kasih ganti nama lain lah. Seperti nama-nama yang tadi kita sudah sebut, ganti nama Jamila, enggak apa-apa. Zainab ya, nama putri-putri Nabi. Salah satu putri Nabi namanya Zainab. Jadi Masya Allah ya, Nabi SAW itu punya istri dua namanya Zainab. Punya putri namanya Zainab. Punya putri istri yang namanya juga Zainab. Taib, berkaitan dengan kisah Zainab bintu Abi Salamah, disebutkan dalam beberapa riwayat ya, bahwasanya ketika Nabi SAW mandi di rumahnya Ummu Salamah, Nabi nyuruh putrinya ini untuk masuk ke tempat mandinya Nabi SAW, karena masih kecil. Ketika udah datang ke tempat mandinya Nabi SAW, sama Nabi diambil air diperciki, irji'i, irji'i, sana kau kesana. Jadi dipercikin air ya, kemudian pergilah Zainab ini. Subhanallah, diceritakan salah satu orang yang menjumpai Zainab bintu Abi Salamah ini disebut oleh Ibn al-Athir ya, cerita ini. Qala Abtaf, qalat ummi, kata dia, wa raitu Zainab. Ini ceritanya ibunya Abtaf. Dia mengatakan, aku melihat Zainab, wahia ajuzun kabira, dia udah tua renta, mana qasamin wajhiha syai, gak berubah wajahnya itu jemaah, gak ada yang kurang dari wajahnya. Ini diantara berkah tadi, percikan air yang Nabi percikan ke wajahnya Zainab radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana tadi ceritanya Hamdalah, Nabi alaihissalam mengusap kepalanya dan mendoakan dia dengan berkah. Barakallahu fiik. Kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, bab 362. Nah, bab 362 babus sirm. Bab asir. Nah, tapi di sini sirm ini maknanya putus ya. Ini berkaitan dengan nama juga. Ada orang punya nama As-Sir. Disebutkan di sini oleh Imam Bukhari, haddatsana Ibrahim ibn al-Munzir qala haddatsana Zaid ibn Habbab qala haddatsani Umar ibn Uthman ibn Abdurrahman ibn Sa'id al-Makhzumi qala haddatsani jaddi an abihi wa kana ismuhu Sirm fasammahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam Sa'idan qala ra'aytu Uthman radhiyallahu ta'ala anhu muttaki'an fil masjid. Baik, di sini disebutkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibrahim bin Munzir, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Zaid bin Habbab, dia berkata telah mengajarkan kepada aku Umar bin Uthman, dia meriwayatkan dari Umar bin Uthman bin Abdurrahman bin Sa'id al-Makhzumi, dia berkata telah mengajarkan kepada aku kakekku, dia meriwayatkan dari bapaknya. Jadi kalau bicara kakeknya, ini Umar bin Uthman bin Abdurrahman bin Sa'id. Jadi Umar ini meriwayatkan dari kakeknya yang namanya Abdurrahman, dari Sa'id, dari ayahnya. Abdurrahman bin Sa'id meriwayatkan dari bapaknya Sa'id. Dulu namanya adalah As-Sirm. As-Sirm itu putus ya, sesuatu yang buruk maknanya, putus dari kebaikan. Maka akhirnya disebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam merubah namanya, diganti apa? Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Sa'idan, dikasih nama Sa'id yang artinya Sa'id itu ya orang yang berbahagia. Sa'id, Sa'ad, As'ad ya, Su'ad kalau perempuan ya, Su'da. Jadi artinya orang yang berbahagia. Maka diganti namanya Sa'id. Dia berkata, aku melihat Uthman radhiyallahu anhu bersandar di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya dia melihat Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Taib Ibn Abdurrahman Ibn Sa'id Ibn Yarbu Al-Makhzum, disebutkan bahwasanya kakeknya Sa'id ini masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah atau sebelumnya. Dia ikut perang Hunain, dia juga dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam harta rampasan perang, dan disebutkan tadi namanya sebelum Islam adalah As-Sirm, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam merubahnya menjadi Sa'id, walaupun subhanallah sanad hadis ini dhaif ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sa'id bin Yarbu ini, ayyuna akbar, siapa yang lebih besar di antara aku sama engkau, siapa yang lebih besar? Apa katanya Sa'id? Ana au anta, Nabi mengatakan aku atau engkau yang lebih besar. Akbar itu yang lebih besar. Qala, katanya Sa'id, qala innaka akbaru minni, wahai Rasulullah SAW, engkau lebih besar dari aku. Wa ana aqdamu minka sinan, tapi umurku lebih tua dari engkau. Ini adab jemaah. Jadi kadang kala memilih kosakata itu perlu ketepatan, perlu bijak, perlu hikmah. Ketika Nabi mengatakan kepada Sa'id, siapa yang lebih besar, aku atau engkau? Maka Sa'id mengatakan, kalau bicara siapa yang lebih besar, maka engkau yang lebih besar. Tapi aku lebih tua, aku umurnya lebih tua. Beliau pernah dalam satu peperangan matanya kena sesuatu. Umar akhirnya datang membesuk dia. Lalu Umar memberikan nasihat لا تدع شهود الجمعة والجماعة. Jangan tinggalkan salat Jumat dan jamaah. Matanya mungkin udah enggak bisa ngelihat ya pada waktu itu terkena sesuatu. Faqala laysa li qa'id. Katanya Said, tapi aku enggak punya orang yang bisa ngantar aku kalau aku harus ke masjid. Nih jamaah. Udah enggak bisa ngelihat. Tapi Umar berpesan kepada dia, engkau jangan tinggalkan salat Jumat dan jamaah. Karena pentingnya sholat ini jam. Di saat kita melihat ada orang-orang yang sehat, yang dengan kedua matanya bisa melihat, yang dengan kedua kakinya bisa main bola, bisa berlari, bisa goes, bisa naik ke puncak gunung, tapi gak sampai ke masjid. Ini Sa'id ibn Yarbu, ketika matanya udah gak bisa ngelihat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang membesuk dia dan memberikan wasiat. Mungkin Umar enggak ngelihat dia di masjid, mana Said gitu, kok enggak kelihatan gitu. Lalu dapat informasi dia sakit, enggak bisa ngelihat dia sekarang. Maka Umar datang ke rumahnya. Dan Umar berpesan kepada dia, "La tadak syuhudal jum'ah wal jama'ah." Jangan engkau meninggalkan untuk menghadiri salat Jumat dan jamaah. Apalagi sekarang jamaah ada motor, ada mobil, ada kursi roda mungkin untuk sebagian orang. Ketika dia menyebutkan alasannya kenapa dia gak bisa ke masjid, karena gak ada yang mendampingi dia, gak punya dia pendamping, pemandu yang bisa mengantar dia ke masjid. Faba'atha ilaihi gulaman minas sabi. Akhirnya Umar bin Khattab mengirim salah seorang budak kepada dia dari tawanan perang untuk mengantarkan dia ke masjid. Dia satu dari empat orang yang diperintahkan untuk membersihkan berhala-berhala yang ada di tanah haram ya. Meninggal pada tahun 54 Hijriah. Umurnya 124 tahun. Ini kenapa Nabi alaihi salatu wasalam ya mengatakan kepada dia, siapa yang lebih besar, aku atau engkau? Karena memang Said tua udah ketika masuk Islam. Umur berapa ya? Kalau dia umur 124 tahun ketika tahun 54, dikurangin 8, berarti 46. 124 dikurangi 46 ya 80-an tahun lah kira-kira, atau 70 tahun lebih. Maka dia ketika ditanya sama Nabi SAW, dia mengatakan, aku yang lebih tua umurnya, tapi kau yang lebih besar wahai Rasulullah SAW. Aibati fillah. Ana izin minum dulu, bismillah, sebelum kita melanjutkan. Bismillah. Baik, barakallahu fik. Di bab selanjutnya, setelah kita, bismillah, bentar jemaah, 363. Baik, kalau tadi bab as-sarm ya, bukan as-sirm, tapi yang sahih adalah as-sarm. Naam, as-sarm. Kita masuk masih di bab as-sarm ini. Imam Bukhari menyebutkan di hadis 823, haddatsana Abu Nu'aim an Israil an Ishaq an Hani ibn Hani an Ali radhiyallahu anhu qala lamma wulida al-Hasan radiyallahu anhu sammaituhu harban faja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو حسن. فلما ولد الحسين رضي الله عنه سميته حربا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو حسين. فلما ولد الثالث سميته حربا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أروني ابني ما سميتموه؟ قلنا حربا. قال بل هو محسن أو محسن، محسن أو محسن. ثم قال إني سميتهم بأسماء ولد هارون شبر وشبير ومشبر. شبر وشبير ومشبر. طيب دي سني رواية إني ضعيف يا جماعة، رواية إني ضعيف. disebutkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menantu Nabi SAW ketika punya anak pertama yaitu Hasan bin Ali. Ali ngasih nama Harb. Harb ini artinya perang. Jadi menurut tradisi dan budaya pada waktu itu nama ini nama yang bagus gitu loh. Tapi setelah datangnya Islam, enggak baik nama itu. Abu Sufyan itu bin Harb. Ada sebagian sahabat yang namanya nama-nama yang aneh sebenarnya, tapi kalau dilihat dari tradisi dan budaya Arab pada waktu itu wajar dan dianggap bagus. Kalau tadi seperti Asia. Lalu datang Nabi SAW, beliau mengatakan, tunjukkan kepada aku putraku. Kalian kasih nama apa? Siapa namanya? Kami mengatakan Harb, perang. Bal huwa Hasan. Nabi mengatakan enggak, namanya Hasan dia, bukan Harb. Ketika dilahirkan anak yang kedua, Husain, Nabi datang lagi tanya, siapa namanya? Ali ngasih nama Harb. Maksa enggak pengin ngasih nama Harb. Mana anakku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasih nama siapa? Harb. Atau Nabi SAW, bal huwa Husain. Enggak, namanya Husain. Namanya dia Husain. Dan betul, nama yang pertama Hasan, Husain. Ketika dilahirkan yang ketiga, dikasih nama Harb lagi. Nabi SAW menanyakan siapa namanya. Kasih nama Harb, katanya keluarga. Maka Nabi SAW mengatakan, bal huwa Muhassin. Ada yang mengatakan Muhsin. Muhsin. Namun yang Muhsin ini mati kecil ya. Kalau kita lihat yang hidup sampai besar, sampai punya banyak anak ya, adalah Hasan dan Husain. Thumma qala, lalu Nabi berkata ya, dalam riwayat dhaif ini, inni samaituhum bi asma'i waladi Harun. Aku memberikan nama kepada mereka dengan nama putra Harun, yakni Nabi Harun alaihissalam. Syabar, Hasan tadi. Shubair, Husain. Dan Mushbir, Muhsin atau Mushabbir, Muhassin. Kalau bicara artinya, Masya Allah jemaah, Hasan adalah sesuatu yang baik ya, sesuatu yang bagus. Kalau sekarang orang namanya bagus, Hasan. Husain itu nama kecil untuk Hasan. Hasan, Husain. Mereka enggak kembar ya. Enggak kembar. Hasan, Husain ini enggak kembar. Muhsin adalah orang yang berusaha untuk menyempurnakan sesuatu. Atau Muhassin. Tapi sekali lagi, disebutkan bahwasanya sanad hadis ini dhaif ya. Karena di dalamnya ada perawi yang namanya Hani ibn Hani. Majhul dia, tak dikenal orang itu yang meriwayatkan hadis, sehingga dimasukkan dalam hadis yang dhaif. Taib jamaah rahimakumullah, ada bab satu lagi, bab 363, babun ghurab, bab nama orang. Ghurab, ghurab itu artinya subhanallah burung gagak. Jadi nama-nama binatang itu ada nama-nama binatang yang bagus, gak ada masalah gitu loh. Tapi ada nama binatang yang buruk. Ini orang ngasih nama anaknya ghurab. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, waman yaj'alil ghuraba lahu dalilan yamurru bihi ala jiyafil kilabi. Barang siapa yang menjadikan burung gagak itu sebagai pemandu dia, orang kadang-kadang di padang pasir gak tahu mau kemana, akhirnya dilihat burung, udahlah ikut burung ini karena dia gak tahu mau kemana. Kalau yang dijadikan pemandu itu burung gagak, maka dia akan melewatin bangkai-bangkai anjing. Ya, ada orang kasih nama anak burung gagak. Taib. Apa kata Imam Bukhari? Haddathana Muhammad ibn Sinan qala haddathana Abdullah ibn Harith ibn Abza qala haddathatni ummi Ra'itah binti Muslim an abiha qala shahidtu ma'an nabi sasam hunainan faqala li masmuk qultu ghurab qala la bal ismuka Muslim. Baik, di sini disebutkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Sinan, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Harith bin Abza, dia berkata telah mengajarkan kepada aku ibuku Ra'itah binti Muslim dari ayahnya yakni Muslim, dia berkata aku menyaksikan perang Hunain bersama Nabi SAW, ikut dalam perang, hadir dalam perang Hunain. Lalu Nabi berkata, mas muka, tanya siapa namamu. Lalu kata dia, ghurab namanya. La bal ismuka Muslim. Lalu disebutkan di sini bahwa Nabi merubah namanya dari ghurab menjadi Muslim. Ini termasuk nama yang baik ya, Muslim. Jadi carilah nama-nama yang indah jemaah, rasa kita cukupkan di sini. Kita insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan masuk ke bab syihab ya. Tadi kita masuk bab sorem yang artinya sesuatu yang putus ya, yang gak baik. Kita juga melihat Nabi merubah nama harb yang artinya peperangan. Kemudian ada ghurab, ada asya. Intinya apabila hendak memberikan nama, hendaklah kita berpikir, bukan hanya mencari keanehan. Nama yang aneh yang belum ada di kampung, siapa nama anaknya? Gagak, burung gagak umpamanya. Atau dia kepingin nama yang menakutkan, yang orang kalau dengar nama dia jadi takut dia. Maka hendaklah kita berhati-hati, karena sejatinya nama itu akan berdampak kepada karakter seseorang, kepada tabiat seseorang, dan semua orang akan mendapatkan bagian dari nama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat. Jazakumullah khair.
Wa jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam kajian kita di kesempatan malam hari ini dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Dan saudaraku seiman dan seakidah, sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab ini. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan pertama kita coba angkat dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Ustaz ingin bertanya terkait dengan memberikan nama dengan orang-orang soleh sebelum datangnya atau diutusnya Nabi Muhammad SAW, seperti Maryam atau Asiyah, apakah pemberian nama seperti ini diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Masya Allah, barakallah fiik. Ya, ahibati fillah. Kalau bicara memberikan nama dengan nama orang-orang soleh sebelum Islam, yakni sebelum Nabi alaihi salatu wassalam, maka enggak ada masalah selama nama-nama itu adalah nama-nama orang yang baik, yang nama mereka enggak dirubah di masa itu, seperti Luqman ya, mungkin nama-nama para nabi tentunya. Kalau yang laki-laki, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, dan nabi-nabi yang lainnya. Nama-nama mereka adalah nama-nama yang baik tentunya. Kemudian kalau bicara Maryam, satu-satunya perempuan yang disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim itu Maryam saja, nggak ada yang lainnya. Ketika ibunda Nabi Maryam, ibunda Siti Maryam ya, hamil, kemudian dia bernazar, inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni, aku bernazar yang ada di perutku ini sebagai pelayan, dia akan jadikan seperti budak sudah, dia akan berikan kepada masjid untuk menjadi pelayan di sana. Ketika lahir ternyata perempuan, dia mengatakan qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'tu walaysa dzakaru kal untha. Ya Allah, ternyata yang lahir perempuan, Allah tahu dengan yang dilahirkan. Dan laki-laki enggak sama sama perempuan dari sisi bagaimana seorang laki-laki ketika bekerja ya di rumah Allah di Masjidil Aqsa maksudnya pada waktu itu. Bagaimana keterbatasan wanita, dia datang bulan, dia enggak bisa jadi imam ya, enggak bisa jadi muadzin. Lalu ibunya Nabi Maryam, ibunya Siti Maryam mengatakan wa inni samaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitan rajim. Aku berikan nama dia Maryam. Maryam ini artinya khadimatur rabb ya, pelayan Tuhan jemaah. Artinya udah dia di rumah Allah azza wajalla. Tetap Maryam ditaruh di rumah Allah karena udah nazar. Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, dia adalah seorang yang beriman. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwa ada banyak laki-laki yang sempurna, adapun perempuan enggak banyak. Salah satunya adalah Asia binti Muzahim. Jadi enggak ada masalah memberi nama putrinya dengan nama Asia, istrinya Fir'aun ya, yang Allah ceritakan bagaimana dia berdoa. Allah enggak nyebutin namanya dalam Al-Qur'anul Karim ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, disebut imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ketika dia berkata rabbi, wahai rabku, bangunkan untuk aku di sisimu rumah di surga. Masya Allah doanya istrinya Fir'aun ya. Wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al-qawmin zalimin, dan selamatkan aku dari Fir'aun dan dari perbuatan dia, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim ya. Barakallahu fiik. Nah,
jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Saya dari Jambin.
Di mana Ibu?
Jambi.
Baik, dari Jambi. Silakan Ibu. Mohon maaf Ibu, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya Ibu.
Baik Pak, saya mau nanya.
Iya, silakan.
Sebelumnya ini memang sudah terkait nama, tapi kan anak saya laki-laki juga, memang nama sudah mereka umurnya sudah 13 sama 12 tahun. Cuman boleh nggak saya bertanya di luar ini? Cuman kemarin saya ada bertanya di WhatsApp, tapi memang belum terjawab. Tapi sampai saat ini memang menjadi pikiran saya, sampai saya harus maunya rencana mau ke psikolog untuk menanyakan ini. Tapi mohon maaf kalau memang tidak sesuai dengan apa yang jadi tema. Nama anak saya Muhammad Tegar Ananta, panggilannya Tegar. Yang kedua ada Muhammad Kayoh Ananta, panggilannya Meka. Anak saya di pondok pesantren, yang nomor dua itu di Tafiz Quran. Nah, yang nomor satu itu di pondok pesantren, tapi bukan di Tafiz Quran, Ustaz.
Nah, baik, pertanyaannya, Ibu?
Pertanyaannya, yang kelas tiga, yang nomor pertama itu di kelas tiga. Kemarin rencana saya mau saya masukin juga ke Tafiz Quran. Dia insya Allah mau katanya, tapi setelah itu dia ada curhat sama temennya, dia bilang gini, saya mau masuk Tafiz cuman hanya untuk menyenangkan orang tua saya. Sebenarnya saya mau concern di Paskibraka. Nah itu mohon maaf kalau tidak sesuai dengan tema, cuman ini yang mengganjal sama saya, sebabnya dia udah kelas 3 SMA, Ustaz. Muhammad Tegar Ananta yang kelas 3 itu yang jadi pikiran saya, Ustaz. Terima kasih.
Baik. Jazakillahu khairan untuk Ibu di Jambi. Tafadol, Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik ya. Ya, jadi kadangkala anak-anak itu menginginkan sesuatu yang sebenarnya kurang baik buat dia. Dia mungkin karena pengaruh kawannya, boleh jadi karena lingkungan dia di sana yang memang menginginkan tadi untuk menjadi paskibraka umpamanya. Sedangkan ada sesuatu yang lebih indah dari itu. Kalau tadi orang tua kepingin anaknya hafal Quran ya, bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian siapa? Penyanyi? Yang menjadi tukang penghibur? Kita lihat bagaimana manusia menghargai, menghormatin seorang yang hanya menyanyi. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang terbaik. Tapi karena kebanyakan manusia itu hanya berpikir dunia, hanya berpikir hiburan, maka kita melihat profesi-profesi yang sebenarnya dalam pandangan syariat itu sesuatu yang terlarang, itu malah dimuliakan oleh manusia. Nabi mengatakan yang terbaik di antara kalian adalah yang membaca, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Maka sekarang bagaimana ibu? Alhamdulillah, kalau tadi dikatakan anaknya mau karena berbakti sama ibunya, ini adalah tanda anak ibu baik. Karena dia ingin memuliakan ibundanya. Dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Makanya banyak anak yang awalnya dia itu bukan karena keinginannya, udah gak apa-apa lah anak lakukan ini karena orang tua anak minta ya. Kemudian Allah berkahi hidupnya gara-gara dia ingin menyenangkan kedua orang tuanya. Jadi gak ada masalah sebenarnya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Karena ada orang yang punya kecondongan ke sini, tapi kita lihat ternyata bukan di situ rezeki dia, di tempat yang lainnya. Berapa banyak kita ngelihat ada orang-orang yang Masya Allah dia kuliah di pertanian ya umpamanya, tapi ternyata kecondongan dia akhirnya dia dapat pekerjaan teknik umpamanya. Itu terjadi. Maka insya Allah gak ada masalah ya, tinggal bagaimana ibu berkomunikasi sama dia, sampaikan ibu-ibu tahu engkau kurang suka nak, tapi insya Allah engkau akan bahagia nak. Engkau akan bahagia yang kau pelajari setelah engkau hafal Quran ya, setelah engkau ngerti apa yang Allah inginkan. Karena kalau bicara Quran, Quran ini surat cinta dari Allah Azza wa Jal yang akan menunjukkan kita rute menuju surga Allah Azza wa Jal. Dan engkau pasti bahagia. Jadi kalau tadi dikatakan mau dibawa ke psikolog, anak rasa gak perlu. Anak ibu adalah anak yang baik. Kalau dia tadi dia melakukan itu sebagai bentuk kebaktian kepada ibunya, dan insya Allah Allah akan memberikan yang indah buat dia. Bagaimana anak yang berbakti kepada orang tua, doanya mustajab, rizkinya dilancarkan, hidupnya akan penuh dengan berkah karena kebaktian dia kepada orang tuanya. Dan orang tua perlu berdoa memohon kepada Allah SWT agar hati anaknya terbuka. Soalnya kadang-kadang anak itu, kalau bicara anak SMA, anak punya anak SMA kelas 3, nanti mau ini, nanti mau ini, nanti mau ini, dia punya banyak keinginan karena memang dia melihat ada banyak jalan di depan dia. Maka tugas orang tua adalah membimbing dia untuk memilih ini loh nak yang terbaik. Yakin. Dan orang tua juga tahu kecondongan anaknya kemana gitu loh. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi ada hal-hal yang penting, yang semoga dengan itu ya tadi sebagai modal hidup buat anak ibu, berapa banyak anak-anak yang hafal Al-Quran, kemudian dimudahkan untuk kuliah, dimudahkan untuk masuk ke tempat-tempat atau perguruan tinggi yang bagus ya, karena dia punya kelebihan apa? Dia hafal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari Bapak Abi di Bogor, juga Ibu Sunti di Jawa Tengah, ingin bertanya terkait nama Ustaz yang diberikan oleh orang tua dan tidak dimaksudkan artinya dari bahasa Arab Ustaz, namun ternyata memiliki arti di bahasa Arab yang entah baik atau buruk. Apakah diperbolehkan Ustaz, seperti nama Robi juga nama Abi Nubli, apakah ini diperbolehkan? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fiik. Hey jemaah, jadi kalau tadi dikatakan ada nama-nama yang sebenarnya bahasa Indonesia yang tidak dimaksudkan arti bahasa Arab. Tadi kita sebutkan, kenapa engkau kasih nama dia nama itu? Kalau ngasih nama itu karena tokoh, kan kita kadang-kadang gak tahu artinya apa, gak tahu Ustaz. Tapi anak kasih nama anak karena namanya Nuh, seperti namanya Nabi Nuh, Ibrahim, tanya apa artinya anak gak tahu. Tapi dia melihat kepada tokoh tersebut. Kalau tadi dikatakan Robby, kalau memang apa sebenarnya makna Robby itu sendiri? Kata Robby ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang budak memanggil tuannya dengan kata Robby. Ada larangan. Walaupun kata Rob ini sebenarnya kata yang multi penggunaan ya. Seorang pemilik rumah disebut Robuddar, pemilik rumah, dari kata Rob. Kemudian pemilik onta dikatakan Robbul Ibil, seperti itu. Cuma tadi ada larangan Nabi SAW, ini larangan adab ya, seorang untuk memanggil tuannya dengan kata Robbi. Walaupun di dalam Al-Quran Karim disebutkan Nabi Yusuf alaihissalam menyuruh kawannya yang bebas dari penjara itu dengan ucapan wadhkurni inda rabbik, sebut aku di sisi Rabbmu, artinya tuanmu di sini dengan kata Rabbi. Jadi yang lebih baik adalah tidak ya, tidak digunakan, jadi penggunakan kata yang lainnya. Tapi kalau tadi dikatakan enggak Ustaz, maksudnya bukan kata bahasa Arab ya, berarti kan ada makna lain mungkin yang diinginkan, boleh-boleh aja akhirnya. Cuma ketika memberikan nama kepada anak, bagaimana anak itu menjadi senang dengan nama yang diberikan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat kembali penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dari Filiana di situ Bondo.
Baik, silakan.
Ini Ustadz Afwan, ini di luar tema Ustadz. Tentang itu Ustadz, Ustadz kan pernah bilang di apa itu ya, di kajian online, bahwa di situ di hari kiamat kelak ada orang tua itu mencari anak karena orang tua itu butuh pahala walaupun sedikit. Terus itu jawabnya si anak itu bagaimana yang kelanjutannya itu Ustadz ya?
Baik.
Itu aja Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
Barakallahu fiik. Ahibbati fillah. Kalau bicara kondisi hari kiamat ya, Allah Azza wa Jal mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Hari itu orang akan lari dari saudaranya, takut dituntut sama saudaranya, takut dimintain tolong sama saudaranya. Semua kalau ditanya, dari orang tua juga seperti itu, dari anak, dari istri, semuanya memikirkan nafsi-nafsi. Kalau ditanya apa jawaban mereka, jawaban mereka nafsi-nafsi. Mereka gak tahu gitu loh, aku ini belum tentu selamat gitu loh. Maka ada kejadian di Padang Mahsyar itu yang Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan ya, kejadian bapaknya Nabi Ibrahim. Dia datang kepada Nabi Ibrahim, lalu dia mengatakan, anakku sekarang aku tidak akan durhaka kepadamu, yakni aku tidak akan membangkang dari apa yang kau inginkan, aku akan nurut sama kau. Nabi Ibrahim, ya Allah, tetap dia kesian sama bapak. Maka dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, engkau janji tidak akan menghinakan aku. Apakah ada kehinaan yang lebih parah daripada bapakku yang kafir kayak gini? Lalu Allah merubah bapaknya Nabi Ibrahim menjadi henna yang penuh dengan kotorannya. Lalu dia diambil dan dilemparkan ke neraka. Artinya kondisi di Padang Mahsyar itu semua orang mengatakan nafsi-nafsi, diriku. Maka Allah katakan li kulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang punya kondisi yang menyibukkan dirinya sehingga dia enggak bisa ngurusin orang sudah. Dia enggak tahu kalau bicara mau kasih pahala sama orang, dimintain tolong sama orang, dia memikirkan dirinya. Makanya semuanya akhirnya yang ada lari kabur dari orang-orang yang selama hidup di dunia biasa dimintain tolong, dia biasa pergi kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada kerabatnya. Tapi yang terjadi di Padang Mahsyar nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi. Bagaimana kondisi orang tua ya, yang Allah sebutkan yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Orang yang berbuat dosa itu pada hari kiamat dia ingin menebus dirinya dengan anaknya. Ini anakku masuk ke neraka sudah, yang penting aku enggak masuk neraka. Sampai kayak gitu ya. Enggak cukup anaknya, istriku juga masukin sudah ke neraka. Enggak cukup. Bibani wa sahibi wa akhi, saudaranya masukkan. Enggak cukup satu bangsanya dia semuanya. Bangsa ini semua masukkan ke neraka, yang penting aku enggak masuk neraka. Belum cukup semua penduduk bumi ini, 8 miliar manusia masukkan neraka, yang penting aku enggak masuk neraka. Artinya orang pada waktu itu memang dalam kondisi takut, dia ingin menebus dirinya. Maka yang ada akhirnya saling kabur, saling pergi karena takut dituntut atau takut dimintain tolong. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Misel, tidak disebutkan di mana. Ustaz ingin bertanya di luar tema. Istri saya sudah almarhum, namun saya selalu teringat dengan kesolehannya dan berbakti kepada saya selama 23 tahun. Saya sering mengingatnya, mendoakannya, dan bahkan menangisinya, Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, apakah surga buat istri yang berbakti kepada suaminya? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Masya Allah, jemaah. Allahu Akbar, ya. Ujian suami kepada istrinya yang sudah meninggal dunia ini bukan pujian yang dibuat-buat, insya Allah. Kenapa? Gak bisa dengar istrinya. Berapa banyak suami yang menginginkan istrinya meninggal dunia karena dia ingin ganti istri. Dia mau nyeraikan istrinya, gak enak. Dia mau kawin lagi, berat. Tapi kalau istrinya mati kayaknya enak. Tapi ini dikatakan bagaimana sang suami, ya, selalu memikirkan istrinya, ingat dengan kesolehannya. Kadang-kadang dia menangis, ya, mendampingi selama 23 tahun. Allahu Akbar. Kalau pertanyaannya apakah surga buat istrinya, semoga Allah memasukkan dia ke surga Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, hak Allah dia tunaikan, menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah, ini rukun Islam yang kedua dia jalanin, dan puasa di bulan Ramadan, dia gak pernah meninggalkan hutang, selalu dia bayar, sempurna puasanya. Kemudian ini yang berkaitan dengan haknya Allah, berkaitan dengan haknya suami. Dia taat sama suaminya, nurut sama suaminya, melayani suaminya, menjaga kehormatan dirinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka dikatakan kepada dia, udkhulil jannah, silakan masuk surga. Surga itu ada 8 pintunya, jemaah. Perempuan ini dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu surga yang mana saja. Maka semoga istri antum, ya, diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dimasukkan ke surga Allah SWT. Di antara bentuk kesetiaan suami kepada istrinya bukan dengan tidak menikah lagi, tapi dengan tetap mengingat kebaikan istrinya, dengan tetap berbuat baik kepada keluarga istrinya, kepada orang-orang yang dicintai oleh istrinya, kawan-kawannya, mungkin punya keponakan, mungkin orang tuanya masih hidup. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam selalu mengenang Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau kalau potong kambing, beliau kirimkan ke teman-temannya Khadijah. Beliau sebutkan kebaikannya Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi beliau menikah lagi. Sampai bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Ma ghirtu ala ahadin ma ghirtu ala Khadijah." Aku enggak pernah cemburu seperti kecemburuanku sama Khadijah. Ini cemburu yang enggak benar ini. Padahal kata Aisyah, aku ini gak pernah ngelihat Khadijah. Khadijah udah meninggal dunia. Kenapa kok cemburu? Karena Nabi alaihi salatu wasallam sering menyebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Sampai ketika Aisyah cemburu buta, sampai dia mengatakan, "Ya Rasulullah, apa sih engkau selalu nyebut-nyebut perempuan yang tua?" Tua Khadijah, hamra syidqain, yang bibirnya udah merah, ya, artinya udah tua renta dia itu, padahal Allah sudah memberikan ganti kepadamu yang lebih baik. Maksudnya dia seorang gadis. Kata Nabi SAW, wallahi ma abdalani Allah bi khairin minha. Demi Allah, Allah tidak memberikan ganti yang lebih baik dari dia. Kau tahu dia, tambah disebutkan kebaikan-kebaikan Khadijah yang membuat Aisyah akhirnya diam lagi, enggak berani dia nyebut tentang Khadijah. Jadi sebagai bentuk kesetiaan seorang suami kepada istrinya, tadi dia tetap berbuat baik untuk istrinya yang bisa dia lakukan buat orang yang meninggal dunia, menjaga hubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh istrinya yang telah meninggal dunia dan selalu mendoakan dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, dari hamba Allah tidak disebutkan di mana, ingin bertanya Ustaz, apakah ada pengaruhnya nama yang buruk dengan kehidupan seseorang Ustaz? Mohon penjelasannya.
Masya Allah jemaah. Ya, kalau bicara dampak dari sebuah nama itu ada. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam ketika merubah namanya, kakeknya Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan. Hazan ini sahabat. Hazan itu artinya keras kepala, susah. Artinya orang Arab itu ketika ngasih nama anaknya Hazan supaya anaknya ini enggak mudah ditaklukkan. Nabi alaihi salam tanya, siapa namamu? Qala Hazan. Hazan kata dia. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam merubah namanya, mengatakan anta sahal, engkau mudah. Kata sahabat ini, ma kuntu li usammiya li ughayyira isman sammani bihi abi. Enggak mau merubah nama pemberian bapakku. Ya udah, dibiarin nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa cerita cucunya? Sa'id. Sa'id ini cerita. Gara-gara kakeknya enggak mau dirubah namanya, yang namanya keras kepala itu ada di rumah kita. Bahkan Sa'id merasakan. Jadi nama itu berdampak. Makanya kalau orang namanya ribut umpamanya, kadang-kadang suka bikin keributan. Enggak nyaman bermuamalah dengan dia. Kita pun ketika bergaul sama orang namanya siapa, ribut. Aduh. Mau urusan sama dia enggak nyaman, tapi ketika namanya siapa? Namanya bagus. Namanya bagus. Oh, insyaallah urusannya bagus sama dia. Jadi berdampak kepada kehidupan seseorang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah. Semua orang akan mendapatkan bagian dari nama dia. Oleh karena itu kita disuruh memilih nama yang baik dan merubah nama yang buruk untuk menjadi nama yang baik. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah jalla jalaluh, yang salah dari diri ana pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Ana kembalikan ke teman-teman di Rojak Pusat, jazakumullah khairan.